ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6រោចខែមិថុនាឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018នឹងខ្ញុំកែមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាសកម្មភាពឧទាមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិយាយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋគឺជាការក្បត់ធម្មនុញ្ញជាអំពើក្បត់ខន្តិរបស់ពលរដ្ឋនិងក្បត់កិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋក្នុងការគាំពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋព្រមដែននៃការប្រើប្រាស់អំណាចគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកខ្លំមើលសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានជិះសេះលែងដៃមកងាកក្រោយហើយបោះពួយប្រើអំណាចហួសហេតុទាំងបំពេញទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសដូចជាករណីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែជាសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋជាង3លាននាក់អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអះអាងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរំលោភឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយងាកចេញពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះរដ្ឋាភិបាលគឺជាក្រុមឧទាមឬជាសត្រូវនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសត្រូវនៃនីតិរដ្ឋនិងជាសត្រូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក៏ឡងមកក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យឧទាមនេះសម្ដៅក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងឡាយណាដែលចូលរួមគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រឆាំងទាំងឡាយណាតែហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដោយសន្តិវិធីថាជាក្រុមបដិវត្តន៍ពណ៌ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើក្រុមមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិថាជាក្រុមឧទាមនិងជាបដិវត្តន៍ពណ៌នោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីការជួបប្រជុំនៅរិះគន់អំពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងឡាយគឺជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញរបស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិយាយថាការចោទប្រកាន់ឬការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសង្គមនយោបាយដ៏អន់ថយបែបហែកហួរគ្នានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកបណ្ឌិតហេងស្រៀងដែលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់គ្នាអំពីបញ្ហាបដិវត្តពណ៌អំពីបញ្ហាឧទាមឬការរួមគំនិតធ្វើបដិវត្តទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាដើមនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចដើម្បីបន្លាចឬបំផិតបំភ័យដល់ក្រុមអ្នកមាននានាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ទស្សនវិទូធំធំរបស់អាមេរិកជាច្រើនបានឲ្យតម្លៃលើការដឹកនាំតាមរយៈការយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងចំណែករដ្ឋាភិបាលវិញមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយសម្រួលដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនដើម្បីជាជន់ពលរដ្ឋនោះទេពួកគេនិយាយថានៅពេលណាអវត្តមានច្បាប់ពេលនោះជនផ្ដាច់ការនឹងងើបឡើងដូច្នេះជនផ្ដាច់ការទាំងឡាយណាដែលរំលោភច្បាប់ជនផ្ដាច់ការរូបនោះគឺជាក្រុមឧទាមហើយជាអ្នកដឹកនាំណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចឬដឹកនាំរូបនោះអ្នកដឹកនាំរូបនោះទៅវិញទេដែលកំពុងភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនមែនតែអ្នកវិភាគខ្មែរទេដែលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានាយករងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Fia Robertson ចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការដោយសារបានរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងររំលោភលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងរំលោភលើភាពផ្ដាច់ញាចិត្តក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាច្បាប់របស់កម្ពុជាគ្រាន់តែច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលតាក់តែងឡើងដោយក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការប្រើអំពើហិង្សានិងការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអមដោយប្រព័ន្ធតុលាការអាយ៉ងប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះអះអាងថាកាលពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបោះសម្អាតបកប្រឆាំងចេញពីកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលគ្មានរូបរាងទៅនៅពេលនេះកម្ពុជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់ណាមួយទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាមួយបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាពេលនេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីប៉ុណ្ណោះដែលអាចវិនិច្ឆ័យបានថាតើកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យឬផ្ដាច់ការនិយមដែលញោមញីទៅដល់អំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកសំរៀងស៊ីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់ឆ្កួតប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈប់ឆ្កួតឆ្លើយតបនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់លោកថាជាមេភាវរៈករនោះលោកសំរៀងស៊ីបានសរសេរសារផ្ញើជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទំព័រ Facebook ថាបើលោកជាភាវរៈករមែននោះមិនមែនអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរាប់អានរូបលោកនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យលោកក្នុងការតស៊ូទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះទេលោកសំរៀងស៊ីចោទវិញថាហ៊ុនសែននោះទេដែលជាឃាតករនិងជាមេក្រុមភេរវករក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនដូចជាផែនការក5អំពើភេរវកម្មថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997រដ្ឋប្រហារខែកក្កដាឆ្នាំ1997ជាដើមលោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតថាគេនឹងអូសកលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌជាតិ ICC ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាពំខានលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មចំពោះការបារម្ភអំពីវត្តមានវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលបារម្ភអំពីវត្តមានវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់លោកពេលនេះបន្ទាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីរបស់លោកផងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាវិនិយោគិនចិននាំឲ្យមានកង្វល់ទាំងអសន្តិសុខបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងបាត់បង់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការហូរចូលនៅវិនិយោគិនចិនយ៉ាងគំហុកមកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបចំពោះការវិវត្តរបស់ខ្លួននៅឡើយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនិងសម្ពោធអគារពេទ្យកុសលវិស្វកម្មនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភដែលលើកឡើងចំពោះវត្តមានវិនិយោគិនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិនិយោគិនចិនកំពុងតែហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវិនិយោគស្ទើរគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យ កសិឧស្សាហកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មសម្រាប់នាំចេញឧស្ម័នរ៉ែនិងទេសចរបាននិយាយពីខេត្តព្រះសីហនុវិញជនជាតិចិនបានមករស់នៅនិងធ្វើវិនិយោគរាប់ចាប់ពីកាស៊ីណូសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់មុខរបរតូចតាចជាដើមដែលទាំងអស់នេះបានបង្កជាក្តីកង្វល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមូលដ្ឋានដែលប្រកបមុខរបរដូចគ្នានេះទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ EMC លោកញ៉ាត់ជូមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អដែលមានអ្នកវិនិយោគច្រើនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពរួមទាំងការពង្រីកការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះលោកបន្ថែមថាលំហវិនិយោគកិនចិនមកកម្ពុជានេះគឺល្អសម្រាប់រយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលវែងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវលើកស្ទួយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសហគ្រិនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងជនជាតិចិនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយ៉ុនមិនក៏បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាមួយការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែរលោកយ៉ុនមិនបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វៀយ៉ាមួយចំនួនបានឡំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ចម្រិតអ្នកវិនិយោគជនបរទេសមួយចំនួនកិច្ចវាមិនព្រមបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីខ្លះបើកបរដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតខ្លះផឹកស៊ីលោឡានិងវាយតប់គ្នាតាមទីសាធារណៈចំណែកស្លាកយាយហាវហាងសន្តាគារកាស៊ីណូនិងការទៅឋានខ្លះទៅសេអអក្សរបរទេសសុទ្ធឬសរសេរអក្សរខ្មែរតូចជាងអក្សរបរទេសជាដើមលោកង៉ែតជូបន្ថែមថានៅពេលដែលចិនមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនពលគឺមិនត្រូវពឹងផ្អែកឬទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចតែមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានទូលំទូលាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកវិនិភាគមួយចំនួនទៀតយល់ថាកំណើនវិនិយោគកិនចិននៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគអឺរ៉ុបរត់ចេញពីកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគេចចេញពីសម្ពាធប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាអ្នកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប្រទេសចិនបានតែងការធ្វើជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតែត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ិនហួរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាទំហំវិនិយោគចិនមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017មានចំនួន 1.43 ពលានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើ 27% នៃវិនិយោគបរទេសសរុបដែលចំនួននេះគឺកើនឡើងស្ទើរពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ទំហំវិនិយោគរបស់ចិនមានចំនួន748លានដុល្លារអាមេរិកចា៎បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅបទវិភាគមួយស្ដីពីលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនជាប់ឃុំជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតឬយ៉ាងណាដោយលោកតិនសការយាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
លោកនាងជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកមកធ្វើជាដើមទុននយោបាយបន្ថែមលើអ្នកទស្សនវិការផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃដាច់របស់លោកដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះដើម្បីបំភាន់ភ្នែកមហាជនតើលោកកឹមសុខានិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងជាប់ឃុំនោះនៅតែជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតឬយ៉ាងណាសូមលោកនាង
ស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកទីនសាការយ៉ាអំពីរឿងនេះដោយតទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ទើរតែដឹងជាមុនហើយថាលោកកឹមសុខាមិនអាចនៅក្រៅខុំតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីលោកបានទេទោះបីជាក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាទាំងនោះរៀនបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមកពីសាលាល្បីៗនៅលើសកលលោកយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាតុលាការកម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ឥទ្ធិពលពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានទេនោះតុ ពលគឺបើអ្នកនយោបាយឬលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាយ៉ាងណាហើយតុលាការត្រូវតែស្វាគមន៍រកមេត្រាច្បាប់យកមកចាត់ប្រកាន់មនុស្សទាំងនោះក្រុមហេតផលថាអនុវត្តច្បាប់មកទោះបីជាការចាត់ប្រកាន់សំហេតផលឬមិនសំក្តីមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង 20នាក់ហើយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងនោះមានប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថាន អ្នកសារព័ត៌មាននិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតរូបភាពខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាដើមអ្នកទាំងនោះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រទេសមហាអំណាចផងហើយថាជាអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នករងគ្រោះនយោបាយជាការពិតណាស់សកម្មជនបកប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្រនិវិភាកពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិកផងពួកគាត់ជាក្រុមមនុស្សងាររងគ្រោះនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយវ ក្នុងនាមជាប្រធានឡាយទេគឺការពីឆ្នាំ2009ក្រោយពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5គណៈបកប្រឆាំងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះតុលាការបានចាត់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបមេដឹកនាំសហជីពនិងបាញ់សម្រាប់កម្មករនិងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់ប្រាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដដាលដដាលដើម្បីចាប់មនុស្សទាំងនេះជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយហើយពន្យល់នៃការដោះល ាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតដោយលោកបានទាញយកដៃគូប្រកួតដែលលោកធ្លាប់បានលួចវេកំទេចពីក្រោយខ្នងឲ្យបាច់បាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយនោះយកមកធ្វើជាដៃគូប្រកួតវិញគឺគណៈបកហ្វុនសិនពេចនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនៅតែរក្សាភាពខ្លាំងនៅលើសង្វៀនប្រកួតគ្មានអ្នកខ្លាំងប្រកួតជាមួយហើយប្រកួតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅទន្ទឹមនឹងលោកបានវាបំបាក់គូប្រកួតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងភ័យព្រួយពីការផ្លាត់ស្នៀតដោយប្រការណាមួយដែរគឺលោកបានបិទគ្រប់ច្រកល្ហកមិនឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីទេទោះបីជាក្រុមរងគ្រោះដោយឃ្លីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្រុមបកប្រឆាំងជាដើមគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកបានទប់ស្កាត់គ្រប់សកម្មភាពមិនឲ្យមានចលនាបដកម្មអ្វីទេក្រុមហេតផលចោទប្រកាន់ថាក្រុមទាំងនោះបន្តធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាដើមក្រៅពីបិទច្រកល្ហកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបដកម្មនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រិចនឹងចាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតផងដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានដទៃទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតធ្វើតបតែលោកហ៊ុនសែនជោគជ័យលើការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់លោកកឹមសុខានិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដាក់គុកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅតែភ័យព្រួយពីចលនាណាមួយផ្ទុះឡើងពិសេសកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានប្រាប់ប្រាស់អាវុធទំនើបដើម្បីកំទេចចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកចោទថាជាក្រុមឧទាមចង់បង្កើតតំបន់អបគមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះជាការទាមទារដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយយកគំរូតាមការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់លោកមហាថ្មកិនធីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកម៉ាទីនលូធឺខីងនៅអាមេរិកនិងលោកណែលសិនម៉ាដេឡានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតស៊ូទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពដោយអហិង្សានោះតើតើនឹងបញ្ហានេះដែលលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញពីចលនានេះនឹងអាចកាន់តែរីកធំនៅពេលខាងមុខនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តអ្នកដទៃក្នុងការតែងតាំងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរកងទ័ពក្រៅពីតែងតាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅរបស់លោកដូចជាការពិពលថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យកាន់តួនាទីជាច្រើនរួមមានតែងតាំងទៅជាឧត្តមស្នងឯកផ្កាយមាស3កាន់តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការរងកងអង់គ្លេសជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជានាយរងស្នងការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងកូនប្រុសទី2របស់លោកគឺលោកឧត្តមស្នងទូហ៊ុនម៉ាណិតឲ្យធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងចារកិច្ចរីឯនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកក៏បានតែងតាំងក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាពីឋានន្តរសាជាឧត្តមស្នងទូទៅជាឧត្តមស្នងឯកផ្កាយមាស3នៃក្រសួងការពារជាតិ ขนมยาเปลมันดำมีคายพองกึ่งนปียกระดาลคายเมกรายชนำปีฟอนอับรำใบโลนยุโรมันเตรียมหันสายกับบ้านใจต่างคนประสาระบาโลกคือลูกดีวิจีดาวเจกนปรอระบาโลกห้องลงดีไอ้ทวยเจียแกสนองการรองนกบาลเจียไทม์เตียเจียสลับสิกไรตื้อตู้ใบกิโลหันสายต่างต่างคนจาระบาโลนไอ้กั้งกิจการทมนึ่งตลากาชัดเนกรามอัตโพลระบาโลกดาวจมรจอัตลากาประกาศพิการนวัตจับดอกต่างต่างดำไม่บรรทอคมครุนกรรมสักขานึ่งมโนมวยจำนวนเตียดแล้วกิมเมอร์เคยถ่าเชียร์จำนำขมังนโยบายโดยชนะกระไดก่อปันตายลกกรรมสักขาร่วมแจงในจบคมหน้าไตเตียดหนึ่งไอเมียนสันสไลเพียบวันเปลี่ยมบัสันกิลกกรรมสักขาพร้อมเทวตามโลหันแสนโป้คือพร้อมแจงมาบังการปะทำไมจมวยดำนางเรียมวยจำนวนแต่ลกซำรังสีทรวบเจ้าถ่าเชียร์มโนระบาโลหันแสนหนุกดาวชี้จุดสามมังใบลกกรรมสักขาแจงพีลกซำรังสีนักเป็นนุกลกกรรมสักหนึ่งมันไรจนกระโปรบคณะป่าสังกุลเกียรติมวยจำนวนหนึ่งใกล้บ้านตลาดการบาลฮอนแสนหนึ่งลุกชิมวยแจงปีมันจีมันไรดำพรำใบรูปนวลเพลียมดำใบเมียนสุดเทินนโยบายวิญญาณก่อปัญตายุติศาสตร์แบบนี้จำน้องเกี่ยวกับกรรมสักหามันพร้อมทเวตามฮอนแสนโนตีปรุโลกบ้านประกาศหายท้าโลกสับเจ็ดจบตกมันลุ่มดำกระแตกระบาลโลกลายตัวใบจะยังในกระไรโลกกรรมสักหาหนึ่งคณะป่าสังกุลเกียรติประหารเกียรติมันเอาสังคำลายประสันมาคณะป่าสังกุลเกียรติแตงมูลรวมแจงแนวความทรมารปะประชังพองพร้อมเทวตาบรรดามรบาโลกกรรมสักขาแต่โลกเลือกลางขาสไรเพียบขมิ้นในนาเอาดอยเงี้ยงีโนตีบัสันชินแนวประเชียธาปไตยต่างอ๋อเหมือนพร้อมสร้างส่วนคณีหนึ่งสามกีเอาตะเชียทลงไก่หมวยนำใบเตรียมเตียเตนุในตรังจำนวนนี้คือด้วยเอาไว้ดอยจิโกบมน้องรบาโลกสามรังสีได้บังคับเจ้านาสังครุจินในหลังนำใบรวมคณีเตรียมเตียสันสไรเพียบมองวิ้งได้อาหังสาโดยดาวประเทศมหาอำนาจมวยจำนวนบานเลือกลางถาขมิ้นในนายช่วยบานเต้ใกล้ปีขมายช่วยขมายดาวครูนายหนุกกลายเป็นนิจิตเอาไว้ดาวเคยเชียร์กมรูหาชนะนุกคือทางระบบรายการมวยจำนวนในเลือกสกอลลุกบานดูดลมมันเต็มมาดองมันเต็มมาดองลอยซ่าใต้กำลังมหาชนเพื่อจันนักขนมประเทศบานร่วมคณีเตรียมเตียสัตว์สไลเพียบระบบครูนมกบิงปัญหานี้สำหรับในกัมพูชีก็โดยชนะได้ขมิ้นในนายสมานไตรไหลในดำเนินการจังกร้อยคือนักเรียนดาวฮอนไซน์การกระดิบตะบัดสันสไรเพียบกันแต่คลังล้างหายในเปลนุกมันประกาศถ้าประเชียบฟรอตตูเตียนโกมันเฉยจับนั่งมันเงือบโชนุหลายมันสลับเปลโลฮอนไซน์ตุกปงแต่ดังนอมระบอบแบบโยเทนิยมให้เมียนการเดืออ่างในขนมจูรทาพิบาลพ้องโป๊กคือสายสลายระบอบโลกมันล้างธนันทระสักจูนันตีเชียบันตาบันตอบรีไอเนตาวซูในขนมปะในขนมจูรทาพิบาลนั่งในขนมจูกองตอบในไตเตียตูใบเชียบางขัดคอนเทอร์การสเตอร์เป็นมวยเชียบันตาหายกันไหนก็ปกติมวยจำนวนบานตำแต่สักปีสักใบดาดานุกมินสันมาถาเนตังโนกำปงกรเพราะระบบโลหิตไซน์ในลายขยำตินสักการะอาซิสไรปรอทในวอชิงตัน
โลหิตไซน์กำเรียมปลาระเกตทนเบอมมาภัยมวยดำใบกำจัดจลนาสังกรุจีนโลกที่ยุโรปมันไตรหุ่นแสนประมีนปราบพระอาวุธตุ่มเนิบดำใบกุมเตจจรณาสังกรูจีดได้โลกกระทาจีกรมอุตติมจองบังการดำบอนอัปปกมซาประมีนระบบโลกหุ่นแสนนี้ถือล้างกล่าวเป้ลูกซ้ำอย่างซีหนึ่งคร่อมดำนางเรียกมวยจำนวนในกระนาปาสังกรูจีดประกาศบังการจรณาสังกรูจีดดำใบเตรียมตีอารถาผีบาลดอกเล่ยลูกกำศขาหนึ่งบ้านไอ้กระนาปาสังกรูจีดโจรวมขนมกาบอชนาจีดหลังเวงเนี่ยวิพีหายการทลายแบบนี้ระบบโลกขนแซนถ่าเชียก้าประมาทอายุชีวิตเปิดรอดหุ่นไอ้หนึ่งเชี่ยกำรูอักเคราะห์สำหรับบนไตรถนัดกล้ามระบบโลกคล้ายในจมพัวมกดิสเตอร์เป็นจอบการศึกษาระบรอยเนี่ยในวิชีสถานประชัยวิชีกัมพูชีหรือสลาติโนในประเทศไทยที่มวยกลมแพ้โลกนี้ย้อนบนไตรหุ่นแซนกลมริมปลาหรือไก่ทนเบอัมมาภัยมวยดำใบกำจัดกรมจลนาสังครูชีตระบอลลูกซ้อมเหลียงซีแต่ลูกจัดตกท่าจีกรมเพระกอปนปองประดูรวมลมรอท่าผีบ้าระบอลโลกไม่ดักน้อมการอมนาจอยู่จึงเกณฑ์ในดับบอลอาซีรูปนี้อาอังถาลูกมิ้นบัดปีเศร้าดักน้อมจลนาต่อสู้ตั้งแต่ปีอายุมาภัยปรามชนำหนึ่งบ้านบรรทอดักน้อมเชียดหมกตัวหนึ่งเปย์ปัจจบันโดยใช้ลูกช่วยเจ้าถาขมิ้นหนอนน้ามันแน่อายพดัวรูปลูกบ้านหนุ่มตีกลางปีกุมริมมกุมติดกรมจลนาสังคูชีตได้อาบทตุ่มเนื้อพายลูกขนแสนบานชลิดปราปราเปียสมได้อสรุในจมพัวมกกรมปัญญาวรเจประเต ជេរប្រតិចលោកសំរៀងស៊ីនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកសំសេរីថាជាសំណក់និងកូនសំណក់ថែមទៀតលោកក៏បានប្រមានទៅលោកសំរៀងស៊ីផងដែរកុំឲ្យចូលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រោះលោកនឹងតាមចាប់អតីតមេបកប្រជារូបនេះឲ្យទាល់តែបាននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលបរោះខ្លាំងផុតលេខនៅកម្ពុជារូបនេះបញ្ចេញវោហារស័ព្ទចង់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការទៅរកគណបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកបានដឹងជាមុនអំពីផែនការរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរូបភាពបដិវត្តន៍ប៉ុននោះលោកនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមរបស់លោកសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់នោះចោលតាំងតែពីពេលដែលពួកគេបានដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះលោកបន្តថាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្ដាយណាស់ដែលលោកមិនបានសម្លាប់អ្នកទាំងនោះលើពីនេះទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានសែងសំតោក៏ធ្លាប់បានថ្លែងសារគម្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីសង្គ្រាមអំពីរឿងក្តាមមឈូសនិងថាលោកសុកចិត្តកំទេចក្រុមប្រឆាំង100ទៅ200នាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកវិភាគសម្ដីបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពអសិលធម៌របស់មេដឹកនាំនិងជាការសាបព្រោះនៅវប្បធម៌ហិង្សានិយមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហៅវិទូសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិមួយរូបបែរជាប្រើវោហារស័ព្ទប្រមាថអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបនេះលោកបន្តថាពាក្យសម្ដីបែបនេះសំប្រើតែជាមួយសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រើចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនតាមមជ្ឈបាយអហិង្សានោះទេលោកហៅវិទូយល់ឃើញថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយចំនួននៅពេលនេះមិនមែនក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែគឺជាកងកម្លាំងនយោបាយថ្មីមួយក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានិងធ្វើឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកថានេះជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការក្រោកឈរកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយការចោទរបស់មេដឹកនាំខ្មែរនោះទេអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបនេះព្រោះវានឹងក្លាយជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយទៀតលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះឡើយហើយប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មែននោះវោហារស័ព្ទគ្រោះទៀតបែបនេះនឹងក្លាយជាអាវុធសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងទៅវិញទេ
you ខ្មែរឈានជួសជុលប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកលូទឹកនិងការដំឡើងជួសជុលឧស្ម័នសូមជម្រាបជូននៅសេវាកម្មរបស់យើងហើយដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់សមរម្យដល់បងប្អូនផងដែរសេវាកម្មរបស់យើងអាចដំឡើងនិងជួសជុលឧបករណ៍ឧស្ម័នប្រើប្រាស់ទាំងអស់និងសិលាំងទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទអាចសាងសង់ជញ្ជាំងធ្វើបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមឬបន្ទប់ទឹកគួរជាទីពេញចិត្តអាចធ្វើគម្រោងការនិងដំឡើងហាងនំប៉័ងឬហាងកាហ្វេអាចធ្វើការងារជូនទាំងអស់ក្នុងហាងនិងតាមផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកយើងអាចធ្វើការងារជំនាញនេះនៅជុំវិញផ្ទះនិងនៅតាមទីកន្លែងណាមួយសូមហៅមកលេខទូរស័ព្ទលោក Kevin 0217677321ម្ដងទៀតគឺ0217677321តាមបែបវិភាសាអំពីតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបថាសេវាកម្មរបស់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណយូសេលិនពេញលេញដែលមានការទទួលធានារ៉ាប់រងដ៏ត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នៅឋានជាច្រើននឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការភ្លើការធ្វើផ្លូវអូថាគី Expressway ម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើនអាចនឹងរងប៉ះពាល់ជាច្រើនចំពោះគម្រោងក្នុងការសាងសង់ផ្លូវ Expressway ដែលនឹងតភ្ជាប់ពីអូថាគីទៅលេវិនដែលនឹងអាចតម្រូវឲ្យគេឬបង្ខំឲ្យចាញ់តែម្ដងភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន New Zealand Transport បានបង្ហាញនៅគំរូប្លង់ដែលជាផ្លូវធំទូលាយមានទៅមក4កន្លងដោយចាប់ផ្ដើមចេញពី Taylor Road នៃភាគខាងលើជើង Otaki ហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅភាគខាងជើង Levin ចំពោះលំនៅឋានដែលប៉ះពាល់អាចមានរហូតដល់ជាង400គ្រួសារតែទោះបីយ៉ាងណាជំរើសចំនួន9ដែលដាក់ឲ្យពិភាក្សាគ្នានោះនឹងអាចនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសផ្លូវនេះនឹងអាចជួយសម្រាលដល់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនតែនឹងធ្វើឲ្យបើកប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះចំណេញពេលវេលាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចេញថវិកាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចេញថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាជាងរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងនេះបើតាមគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តមកពីបកដាសណាល់លោកមេតឌូស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសន្យាថានឹងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តការសិក្សាត្រូវបានធ្វើសាកល្បងរួចទៅហើយដែលនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់កម្មករអាចចូលរួមជាមួយប៉ូលីសនិងរដ្ឋជនសង្គ្រោះដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងទៅ111នៅពេលមានអន្តរាគមផ្នែកផ្លូវចិត្តគម្រោងនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយមានគោលបំណងផ្ដោតលើការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងការស្វែងរកសេវាកិច្ចអន្តរាគមផងដែរលំនៅឋាន 37,000 ខ្នងនឹងរងហានិភ័យដោយសារទឹកជំនន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអូក្លិនបានបញ្ចេញឯកសារមួយដែលបង្ហាញពីលំនៅឋានជាច្រើនតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកភ្លៀងអាចនឹងហក់ឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែធ្វើឲ្យលំនៅឋាននៅក្នុងក្រុងអូក្លិនប្រមាណ 137,000 រងហានិភ័យដោយទឹកជំនន់ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាផ្នែកខ្លះនឹងរងគ្រោះដោយសារទឹកដែលកើតចេញពីព្យុះភ្លៀងដែលកត្តានេះចាំបាច់ត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបើកឲ្យមានចរន្តទឹកហូរទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលកើតឡើងញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អូក្លិនបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណមានលំនៅឋានប្រមាណ 137,000 បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ដែលតែងតែកើតឡើងមួយឆ្នាំម្ដងជាមួយគ្នានេះលំនៅឋាន 16,000 អាចនឹងរងទឹកជំនន់ អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនៅការគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានអ្នករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះអញ្ញាធរកំពុងធ្វើការបោសសម្អាតតំបន់ភៀកខាងលិចក្រៅតំបន់នេះរងគ្រោះដោយសារព្យុះតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រផ្នែកខាងលិចដែលនឹងត្រូវយកជាកន្លែងសម្រាប់ប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យវាយថងីដេកំពុងរងនៅការបាត់បង់សុភ័ណភាពដោយសារព្យុះបានវាយប្រហារដោយនាំមកនៅសម្រាមជាច្រើនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការបោសសម្អាតឆ្នេរនៅជុំវិញក្រែម៉ៅបន្ទាប់ពីតំបន់នេះរងគ្រោះដោយព្យុះខ្លាំងថង់ផ្លាស្ទិករាប់ម៉ឺនថង់បានក្លាយជាគំនរសម្រាមដល់ច្រើនដោយសារព្យុះសាយក្លូនត្រូពិចហ្វីហាយលោកអភិបាលស្រុកក្រេលោកថូនីខុកឈុនបានបញ្ជាក់ថាខណៈពេលដែលតំបន់ខាងលើពោពេញដោយសម្រាមជាច្រើននោះអញ្ញាធរកំពុងធ្វើការសម្អាតឲ្យបានកាន់តែលឿនថាតាមដែលអាចធ្វើបានលោកអភិបាលស្រុកបានអះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានធ្វើការកោះប្រជុំមិនទាន់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានយល់ព្រមមិនចេញថវិកាប្រមាណ1លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការស្ដារនិងជួសជុលតំបន់នោះឡើងវិញព្យុះត្រូពិចកាលពីថ្ងៃ31កន្លងទៅបានបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនិងបានបង្កជាទឹកជំនន់ផងដែរ
Fresh & Fail ជាហាងលំបន្លែត្រីសាច់គ្រឿងទេសគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏មានតម្លៃគួរសមផងដែរហាងយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅម៉ាន់ណកៅ792ក្រសៅរ៉ូត Broken Head 75មកគូហៀរ៉ូត Otahuhu 424ក្រសៅរ៉ូត Pokekui 231ម៉ាន់ណកៅរ៉ូត Pokekui Glenfield 75 G Orana Road Botany 308 T Erangi Drive និងនៅ Albany 357 Albany Highwayសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅទិញនៅហាង Fresh and Save យើងបើកពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចសូមអរគុណ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចំពោះការវាយតម្លៃរបស់អាមេរិកទៅលើបរិមាណណូប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរិះគន់ចំពោះរបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលថាចិនអាចជាសត្រូវខាងបរិមាណណូមួយរបស់អាមេរិកហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាត់បន្ថយឃ្លាំងអាវុធបរិមាណណូរបស់ខ្លួនលោករ៉ែនខូឃៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរបស់ចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថាភាគីចិនបដិសេធយ៉ាងមុតមាំចំពោះរបាយការណ៍នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានសេចក្តីទៀតថាយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលនូវគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយទទួលខុសត្រូវលើការរំសាយបរិមាណណូរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសន្យាថាចិននឹងមិនមែនជាអ្នកទីមួយដែលប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណណូនោះទេបើទោះជាស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយក្រសួងការពារបរទេស សំតោក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានចេញនៅរបាយការណ៍វិតម្លៃស្ថានការណ៍បរិមាណណូឆ្នាំ2018របស់ខ្លួនដែលបង្ហាញនៅផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឃ្លាំងអាវុធបរិមាណណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរារាំងដល់ការវាយប្រហារដោយបរិមាណណូនានារបាយការណ៍នោះក៏បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ចិនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីកំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសន្និដ្ឋានថាខ្លួនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពបរិមាណណូរបស់ខ្លួនឬការប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណណូណាមួយនោះឡើយតុលាការចោទប្រកាន់អ្នកលួចកប់កំភ្លើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Las Vegasបរមម្នាក់ដែលលួចកប់កំភ្លើងរាប់រយគ្រាប់ឲ្យទៅខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់រះចេញពីបង្អួចក្នុងសន្តាគារក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដែលសម្លាប់មនុស្ស58នាក់នោះត្រូវបានចោទកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទខុបខិតនិងលួចកប់កំភ្លើងដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណបរិះនោះប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 250,000 ដុល្លារបរិះឈ្មោះដុកឡាហេរស់នៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាគឺជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សកាលពីខែតុលាដែលជាការបាញ់សម្លាប់ចោររគៀលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបងប្រាក់ធានាសមនៅក្រៅឃុំដើម្បីពន្យាពេលការកាត់ក្តីជាលើកដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ប៉ូលីសបានរកឃើញស្នាមរៀមដៃរបស់លោកខេជាប់ជាមួយនឹងក្របកំភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារដែលខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះ Stephen Paddock បានបាញ់រះមកលើវងមនុស្សនោះខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះ Paddock បានបាញ់រះចេញពីបន្ទប់សន្តាគារនៅជាន់ទី32មកលើវងមនុស្សដែលកំពុងឈរទស្សនាការប្រគំតន្ត្រី Country Musicនឹងបន្ទាប់មកបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងលោកខេកនិងមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាជនឈ្មោះផេតដកនេះមិនបានប្រើក្របកំភ្លើងដែលបានទិញពីលោកខេកបាញ់ទៅលើវងមនុស្សនោះទេបន្ថែមពីការរកឃើញស្នាមរៀមដៃរបស់ខេកនៅជាប់ជាមួយនឹងក្របកំភ្លើងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនេះហើយប៉ូលីសក៏បានរកឃើញអសរនៅជាប់ជាមួយនឹងសភារៈបញ្ជាក់ចេញពីហាងរបស់លោកខេកនិងប្រអប់មួយទៀតរបស់ហាងនេះផងដែរអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងជើងដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងយុទ្ធនាការទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pence លើកនេះគឺដោយសារតែការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាដែលថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកឹមជុងអ៊ុននឹងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំនៅឯកីឡាអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកគឺជាអ្នកជំនាញដាក់អុកឡុកគេឯងកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋខូខៅសាហាវយងខ្នងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃសេតវិមានដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកស្ដាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះមកលោក Mike Pence នឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតាមយន្តហោះ Air Force 2ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះលោក Mike Pence នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាការពិភាក្សារបស់លោក Pence ជាមួយនឹងលោក Abe និងលោក Moon គឺជាការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាសមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់កំណត់ថា Noon នេះមិនត្រឹមត្រូវកំណត់ហេតុដល់ជំរងចម្រាស់មួយដែលចោទប្រកាន់ក្នុងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ថាបានរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីជាតិជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016គឺមានចំណុចខ្វះខាតគួរឲ្យខ្មាស់អៀននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ កិច្ចតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញកំណត់ហេតុដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភានេះគឺជាភាពអាម៉ាស់មួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជីរ៉ូណេតឡឺនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់កំណត់ហេតុនេះដែលជាកំណត់ហេតុមួយនៅវិលវល់នៅក្នុងរង្វង់កិច្ចការនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកជីរ៉ូណេតឡឺបានបន្ថែមទៀតថាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងកំណត់ហេតុចំនួន6ទំព័រនេះគឺជារបស់លោកជីរ៉ូណេតឡឺផ្ទាល់កំណត់ហេតុដែលសរសេរឡើងសម្រាប់សហសេវករបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលទទួលបានដោយបណ្ដាញព័ត៌មានទូទាត់នានានេះបានរៀបរាប់ថាឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជាកំណត់ហេតុនោះនេះដែលជាឯកសាររបស់លោកដេវីននោះនេះសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាគឺមានបំណងចង់បង្វែងការពិតនិងមានលក្ខណៈខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកច្បាប់កំណត់ហេតុដែលបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបានចោទប្រកាន់ថាទីភ្នាក់ងារ FBI បានប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហួសកម្រិតនៅក្នុងការទទួលបានដីកាតាមដានមួយដើម្បីតាមដានជំនួយការពិសេសម្នាក់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកថាលសិនសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងលើប្រទេសវ៉េណេស៊ូឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករិចធីលសិនបានបញ្ជាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់កំហិតចំពោះការលក់ប្រេងរបស់ប្រទេសវ៉េណេស៊ូឡាដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកធីលសិនបាននិយាយថានៅក្នុងកំឡុងពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោកបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងថាជាវិធីមួយដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ូអេឡាប៉ុន្តែលោកធីលសិនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកចង់ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចមានមកលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋវ៉េណេស៊ូអេឡានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើប្រេងរបស់ប្រទេសវ៉េណេស៊ូអេឡាលោកថេលសិនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ូអេឡាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដូច្នេះចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណាចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងនេះគឺផលប៉ះពាល់ដែលទណ្ឌកម្មនេះអាចមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវ៉េណេស៊ូអេឡានិងថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចជួយបញ្ចប់ស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ូអេឡាបានកាន់តែឆាប់ដែរឬយ៉ាងណានោះប្រទេសវ៉េណេស៊ូអេឡាគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំបំផុតទី3ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឧស្សាហកម្មប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការហាមឃាត់ចំពោះការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសវ៉េណេស៊ូអេឡាអាចប៉ះពាល់ដល់ចំនួនការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយរូបនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងការប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីរំពឹងទុកថាការបំបែកភាពជាប់គាំងផ្នែកការទូតអាចកើតមានឡើងក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមជុងណាំប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះលោកបេថេហ៊ួនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាង កូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការរៀបចំដោយជោគជ័យនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងព្យុងឆាងនេះឲ្យក្លាយជាកីឡាអូឡាំពិកសន្តិភាពសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចៃអ៊ីនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃក់ផិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកសិនជូអាបេក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះដែរដែលនេះនឹងបង្កើតបានជាឱកាសមួយសម្រាប់កិច្ចការទូតស្ងាត់ស្ងៀមដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្រៅពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នលោកប្រធានាធិបតីអាបូឡាយេមិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នចំនួន15ថ្ងៃដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយខណៈដែរលោកប្រធានាធិបតីយេមិនបដិសេធមិនធ្វើតាមសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលឲ្យដោះលែងពួកមេដឹកនាំអ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ត្រីរបស់លោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះទោះបីជាសិទ្ធិមួយចំនួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងក៏ដោយក៏ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសេវាកម្មផ្សេងៗនិងការប្រកបអាជីវកម្មនានានឹងមិនអាចប៉ះពាល់នោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលម៉ាល់ឌីវនឹងធានារក្សាសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋម៉ាល់ឌីវសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយេមីនបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការបញ្ជារបស់តុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យលោកដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើទៅតុលាការឲ្យលុបចោលបញ្ជានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានរិះគន់ទៅលើការដាក់ប្រកាសប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានប្រមាណថាការនេះនឹងបង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកដេកនូស៊ីងខាឌីសានណាយ៉ាគីអនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងបានថ្លែងថាការប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងភាពអាសន្នក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវបង្កឲ្យមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅស្របពេលមានវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងនៅក្នុងបកនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនត្រូវខ្លាចជាបញ្ហាបន្ថែមទៀតនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រពលរដ្ឋម៉ាល់ឌីវរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែចំណាយច្រើនលើវិស័យយោធាទូរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេរាយការណ៍មកថាសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទិញយន្តហោះចម្បាំងពីរុស្ស៊ីកំពុងរងការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំណាយច្រើនជ្រុលលើវិស័យយោធាប៉ុន្តែចំណាយតិចតួចលើវិស័យអប់រំនិងវិស័យអតិភិបផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានគម្រោងទិញយន្តហោះចម្បាំង SU-30 ចំនួន6គ្រឿងពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិក VOA មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសុំយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TAS នេះបានទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Alexander Fomin លោក Fomin បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះនឹងក្លាយជាយន្តហោះចម្បាំងចម្បងរបស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសនិងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មណាមួយ លោក Foreman បានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែល600នាក់កំពុងសិក្សានៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំយោធាជាន់ខ្ពស់នានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងអាវុធដល់យោធាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្រប់គ្រងការចរចាប្រកបដោយផ្លែកាត់ផ្កាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីគម្រោងលក់បច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបទាំងនេះប្រសិនបើវាជាការពិតមែននោះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអ្វីដែលផ្ទុយពីនេះវិបត្តិតែលោកសៃហ៊ីធឺណឺនិយាយសម្ដៅទៅលើនោះគឺការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម700,000នាក់រត់គេចឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅស្តាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ស្ត្រីគ្មានន័យដូចជាអូនទេ